Bab 11. Yen mengkono aku takon, opo kirani Gusti Allah wis nampi umate bangsa Israel babar pisan ora. Aku dhewe iki ya wong Israel, tedak turune Romo Abraham, soko Taler Benyamin. Gusti Allah ora nampi umate sing wis dipilih wiwit-wiwitan mulo. Kowe padha ngerti surasane ayat ing kitab suci bab Nabi Elia. Nalika nggugat bangsa Israel ana ing ngarsane Gusti Allah, ature mengkene. Duh pangeran, tiang Israel menika sampun sami mejahi nabi-nabi paduka. Mekaten ugi sampun sami ngrisak mesbeh-mesbeh paduka. Ngantos kantun kawula piyambak ingkang taksih gesang. Mongko tiang-tiang menika samenika inggih ngangkah mejahi kawula. Nanging kepriye wangsulane Gusti Allah marang Nabi Elia? Pangandikane, isih ana wong 7000 sing tak ngengeh kanggo aku dhewe, sing durung tau nyembah marang Baal. Mungkono uga saiki, ya ana wong-wong sing cacahe ora akeh, sing wis dipilih dening Gusti Allah, awewaton sih rahmate. Dene pamilihe Gusti Allah kuwi ora gumantung saka panggawene wong-wong mau, nanging landesan sih rahmate Gusti Allah piyambak. Menawa pamilihe Gusti Allah mau gumantung saka panggawene utawa labete manungsa marang Gusti Allah, sing diarani sih rahmat mau banjur wis dudu sih rahmat meneh. Banjur kepriye sateruse? Umat Israel wis ora bisa nemu apa sing padha digoleki. Mung ana saponto cilik saka antarane umat Israel sing kapilih dening Gusti Allah. Ya mung wong setitik kuwi sing padha bisa nemu. Liyane padha dadi budhek tumrap timbalane Gusti Allah. Kaya sing kasebut ing kitab suci, ati lan pikirane wong-wong kuwi wis digawe kedul dening Gusti Allah. Nganti seprene wong-wong mau padha ora bisa ndeleng srana mripate lan ora bisa ngrungu srana kupinge. Mengkono uga pangandikane Sang Prabu Dawud. Menawi sami ngawontenaken pesta, pestanipun menika dadoso kala jiret. Dadoso jalaranipun sami kesandung dadoso paukuman. Mripatipun dadoso peteng, ngantos mboten sami saged ningali, kadamelo sami bungkuk. Mergi kamomotan dening kasisahanipun. Yen mengkono aku tak takon meneh, bangsa Yahudi nggone padha kesandung kuwi opo supaya podo nemu karusaan, papar pisan ora. Nanging sarehne kita podo nglakoni dosa. Mulane keselamatan nuli diparingake dening Gusti Allah marang bangsa-bangsa liya, supaya wong-wong Yahudi podo meri marang bangsa-bangsa sing podo nampa keselamatan mau. Yen dosa lan panrahe wong Yahudi kuwi njalari bangsa-bangsa sajagat kaluberan berkah Gusti Allah, saibo saya gedhene berkah mau. Saupama wong Yahudi kabeh padha kapitulungan slamet. Saiki aku dak kondo karo wong-wong dudu Yahudi. Selawase aku dadi rasul sing kautus marang bangsa-bangsa dudu Yahudi. Aku nganggep pegaweanku iki sawijining pegawean sing mulya. Srana mengkono bisa uga aku jalari bangsaku padha dadi meri. Banjur ana sawetara sing banjur mertobat temah kaslametake. Sebab nalika biyen wong-wong mau padha ditampik dening Gusti Allah, kuwi njalari jagat karukunake karo Gusti Allah lan dadi mitrane Gusti Allah. Banjur saupama wong-wong mau padha mertobat lan ditampa dening Gusti Allah, apa kuwi ora ateges yen wong-wong mau padha katangekake saka ing pati? Yen cuwilane roti sing dhisik dhewe kacaosake marang Gusti Allah, kuwi ateges yen roti mau kabeh kacaosake Gusti Allah. Yen oyote kagungane Gusti Allah, ateges nganti epang-epange iya kagungane Gusti Allah. Upamane mengkene, ana pang sawetara sing dipagas saka wit zaitun sing becik. Banjur ana pang saka wit zaitun alasan sing dicangkokake ana ing wit zaitun sing becik mau. Kue para wong percaya sing asale saka bangsa dudu Yahudi, kuwi kena diupamaake pangewit saitun alasan mau. Lan saiki kowe podo melu ngerasake kekuatan lan kaluberaning uripe wong Yahudi. Mulane kowe aja podo ngino marang wong-wong sing podo kepagas kaya pang-panging wit saitun mau. Kepriye bisane gumunggung? Kowe rak mung pang wae, kowe rak ora nyonggo oyoting wit malah oyot kuwi sing nyonggo kuwi. Kowe uga bisa kondo mengkene. Pang-pang kuwi nggone kapagas rak supaya aku dicangkokake ana ing kono. Kuwi bener, nggone padha kapagas kuwi mergo padha ora percaya, lan nggonmu kacangkokake kuwi mergo kuwi padha percaya. Nanging aja padha gumunggung, aluwung padha wedya. Sebab menawa Gusti Allah ora ngeman wong Yahudi, ya kuwi pang-pang sing asli, apa kok kira bakal ngeman marang kuwi? Srana mengkono kita sumurup kemurahane lan kerase Gusti Allah. Panjenengane keras tumrap wong sing nampik marang panjenengane, nanging lomo marang kuwi. Semono mau yen kuwi padha lestari ana ing sih rahmate. Nanging yen kuwi ora lestari ana ing sih rahmate, kuwi bakal kapagas uga. Menawa wong Yahudi sing wis padha kapagas mau, padha bali mertobat meneh, wong-wong mau bakal padha kapale ake katan cepake meneh ono ing wit saitun sing becik mau. Jalaran Gusti Allah kagungan pangwoso nan cepake wong-wong kui mau meneh. Kowe, poro wong kapir, kaya pange wit saitun alasan sing kapagas. Kacangko ake ono ing wit saitun sing becik sing dudu asalmu. Dene wong Yahudi kui kaya pange wit saitun sing becik mau. Rak luwih gampang ingatasi Gusti Allah nan cepake pang sing dipagas mau kabalekake meneh ana ing wite sing asli. Para sedulur, ana wewadi sing perlu tak kandhakake marang kowe supaya aja nganti kowe duwe penemu yen kowe kuwi wis pinter dhewe. Wewadi mau mengkene. Wong Israel nggone padha mangkotake atine kuwi ora kanggo selawase. Nanging mung nganti genep cacahe wong kafir sing wis mlebu dadi kagungane Gusti Allah. Kaya mengkono nggone umat Israel kabeh keslametake. Kuwi manut surasane kitab suci mengkene. Sang juru selamat bakal rawuh saka Sion. Panjenengane bakal nyingkirake sakehing durakane para turune Jakub. Aku bakal janji ya kuwi. Samongso aku ngapura dosane. Mergo wong Yahudi padha nampik Injil, padha dadi mungsuhe Gusti Allah, kuwi dadi lan becikmu, para wong dudu Yahudi. Nanging mergo kapilih dening Gusti Allah, wong Yahudi mau padha dadi mitrane Gusti Allah, krana saka para leluhure. Sebab Gusti Allah kuwi penggalihe ora malih tumrap wong sing wis dipilih lan diberkahi. Mungguh kowe para wong dudu Yahudi, biyen kue podo mbalelo marang pangeran. Nanging saiki, mergo saka pamurang sarae wong Yahudi, kue wis podo tompo sih kamirahane Gusti Allah. Mengkono uga, mergo kue wis podo nampani sih rahmat, wong Yahudi saiki podo mbalelo. Nanging wekasane uga nampani sih rahmate Gusti Allah. Sebab wong kabeh wis didadekake tawanan mergo pambalelane supaya Gusti Allah nglairake sih piwelase marang wong mau. Ibo agunge kasugihane Gusti Allah, saibo jeruning pamirsa lan kawicaksanane. Sopo sing bisa nerangake carane damel putusan? Sopo sing ngerti tumindaking pakaryane? Kaya sing dingandikake ana ing kitab suci. Sopo sing ngerti penggali Gusti Allah? Sopo sing bisa ngaturi pamrayuga? Sopo sing wis tau nyenyaosi panjenengane nganti panjenengane keputangan marang wong mau? Awit Gusti Allah kuwi nitahake samubarang. Samubarang kabeh kuwi pinangkane saka Gusti Allah lan kagem panjenengane. Mula kamulyakno ing selawas-selawase. Amin.